Yes, da er vi her. Det var fint. Recording in progress. Jeg ber litt til. Far, jeg takker deg for at vi får lov til å oppleve din kjærlighet. Den evige kjærligheten som du har elsket oss med i Jesus Kristus. Og som du har utøst i våre hjerter ved din hellige ånd. Og takker deg for at vi får lov til å oppleve at vi har fellesskap i ånden med deg i dag. Og det er en enorm tanke å tenke at vi får være ett med himmelens og jordens skaper på et lite hjørne på Majorstua i Oslo i det året vi lever i. Og vi takker og priser deg for at vi har fått kommet inn i et nytt liv som ikke bare er en historie eller en fortelling eller et konsept eller prinsipp, men det er ekte liv som møter oss akkurat der vi er, og som løfter oss inn i et evig perspektiv og et evig liv. Jeg ber nå om at du skal la ditt ord få slå dype røtter og bære frukt i livet vårt. Kom med din ånd og kom og salv det som blir forkynt, og la det som ikke er fra deg falle dødt til jorden, men la det som kommer fra deg virkelig bære frukt i livet våre. Amen. Jeg vil oppleve at Gud taler til oss. Og jeg tror at Gud taler til oss. Det var to som... Robert, han er betalt for å... Nei, det er du jo ikke. Du er faktisk ikke betalt for det, men... Han er en positiv type. Så vi kan alltid stole på Robert, at han støtter opp om det som... Og bekrefter det som er bra. Men jeg tror kanskje det var en til som tenkte at ja, Gud taler til oss. Så det er... Ja, tre... Jeg tenker at, og det er egentlig noe av kjernen i det jeg har lyst til å dele i dag, og egentlig ta opp noe som jeg opplevde Gud talte til oss for cirka et år siden, høsten for cirka et år siden. Og Gud taler til oss. Gud taler til deg. Gud er til stede i ditt liv. Hvis du har kommet inn i hans rike, kommet inn i hans familie, så tenker jeg at du og jeg, at vi kan forvente at Gud virker og taler inn i våre liv. Og at det ikke står på Gud, på en måte. Gud er ikke en som holder tilbake sin bekreftelse og sin tale eller sine ord, men han har en gang for alle utgitt sitt ord. Hans ord har gått ut i Kristus. Fra skapelsen av. Det er hans ord som opprettholder skaperverket. Det er han som har fått det til å bli til. Han opprettholder det. Og så har han gått videre, og ikke bare holdt seg på avstand og tenkt, ja, nå har jeg satt det i gang, og nå får det bare kjøre sitt løp. Selv om kanskje verden ser sånn ut mange ganger. Men så har han tatt det videre og blitt kjød, og kommet som menneske. Og gjennom det, har han ikke stoppet der heller, sånn at han var bare en historisk person for 2000 år siden cirka. Men han har forløst sitt ord sånn at det kan bo i hver og en av oss ved sin hellige ånd. Og det er jo det vi opplever, sant? Når vi kommer sammen og vi tilber, så opplever det vi kollektivt. Vi kan oppleve det alene. Men vi opplever det kanskje enda sterkere kollektivt. Vi opplever at ånden beveger seg i fellesskapet, og vi opplever at Gud taler. Jeg står veldig ofte i lovsangen, og så opplever jeg at Gud taler. Så det er litt sånn skummelt å være predikant, eller være pastor og skal forkynne. For du tror du vet hva du skal si. Og så kommer jeg inn i fellesskapet, og så opplever jeg at Gud sier, ja, men du skal gå litt hit og litt der. Ja, men jeg har ikke forberedt meg helt. Ja, men du må høre på meg. Det er jo det vi vil. Så, og det er jo der vi kan være alle sammen, at vi kan forvente at Gud taler til oss, sant? Og så er det jo alltid, må være i overensstemmelse og grunnlag i Guds ord i Bibelen, så det er jo ikke snakk om liksom, whatever, liksom. Men det at Gud lever og er til og kommer og møter oss, er jo, det er jo helt fantastisk, ikke? Det er i hvert fall tre til. Da vi øker på de som... Og en av de kjerneversene som har vært viktig for meg i mitt liv, og som Gud minner meg på, som jeg selv husker på igjen og igjen når jeg må korrigere mitt eget liv litt, eller kjenne at jeg er kanskje ikke helt der jeg skal være, det er fra Ordspråkene 4:23. Og der står det sånn: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og spørsmålet til meg, og kanskje til deg også, er: holder vi på med det som gir liv? Gjør vi det som leder til liv? Lever vi sånne liv som gjør at hjertet vårt pulserer med liv? Driver vi med det som skaper forvandling og overflod av liv? Og jeg kunne... Jeg er kanskje forkynt i dag at nå må du ta vare på ditt hjerte, for det står jo på en måte det, bevar ditt hjerte. Og på en måte så er det jo det jeg forkynner da. Men så opplevde jeg at Gud talte når vi sang denne sangen, der vi sang King of my heart. Da tenkte jeg, det er jo ikke jeg som er kongen av mitt hjerte egentlig. Vi kalles jo her til å komme inn under kongenes konge. Og tenk hvor fantastisk at han er kongen for mitt indre liv. Han er kongen over mitt hjerte. Opp igjennom, jeg har 4 barn og 1 kone, og alle ære til henne for det. Alle ære til henne for det meste egentlig i mitt liv, eller vårt liv som familie. Men jeg får nå være med på det, og det er jeg jo takknemlig for. Men opp igjennom så har vi ofte snakket om når vi må ta avgjørelser som bryter litt med forventet mønster utifra hverdag eller utifra det livet vi har. Og så har jeg ofte tenkt at når vi må bryte med noe som er forventninger, så tenker jeg sånn at vi må la livet ha forkjørsrett i alt vi gjør. Vi må la livet ha forkjørsrett i alt vi gjør. Og jeg tror at egentlig det er det her det handler om. Det å ta vare på hjertet sitt fremfor alt vi bevarer. For livet vårt går ut fra det. Jeg har bodd noen år i USA, og jeg har kjørt bil i USA. Kjørt bil i New York City. Og man kan tenke seg at det er kanskje en skremmende opplevelse, men egentlig så ble jeg mer skremt når jeg kom flyttet tilbake til Norge. For det som er kjørekulturen i USA eller i New York, er at alle er på. Og du vet at alle er på. Altså, det er ingen som liksom stopper og venter, nei, kjør du, og så kjører begge to, og så krasjer du, liksom. Som man gjør i Norge. Man liksom kommer og bremser midt i rundkjøringen, og liksom, det er liksom, mens der liksom, så vet du bare, du kjører på, og så bremser du når du liksom må slippe den andre foran, for da er dere begge på vei til samme sted. Men vi opplevde at flyten gikk veldig fint, fordi at alle var litt på, og så alle visste at man skulle noe se det. Og jeg har tenkt litt sånn at jeg har lyst til at jeg skal tenke om mitt hjerte, og mitt liv, og mine nestes liv og hjerte, at det må være noe som man hevder forkjørsrett for. At som man tar tak i og sier, det her viker jeg ikke på. Fordi det her er det viktigste. Og det jeg opplever her er at det er livet på innsida, det åndelige livet på innsida, som må ha forkjørsrett oppimot alle andre mulige viktige ting som livet krever av oss. For det er ikke vanskelig å finne ting som er viktige i livet, ikke sant? Eller ting som roper på din oppmerksomhet, eller som tar tida di, eller som tar fokuset ditt, som tar energien din, som tar pengene dine, som tar, you name it. Vi kunne lage lister på lister på lister. Men så tror jeg mye mer at vi skal løfte frem det som skal ha forkjørsretten. Og det er livet på innsida. Og det hjelper ikke å tenke sånn at nei, vi får vente litt med det her livet. Det kan komme senere. Når alt har roet seg. Det er sånn man tenker om familieliv. Liksom. Når alt har roet seg, da skal vi oppfylle drømmene våre som vi ikke fikk gjort når vi var unge. Vi vet at noen ganger så funker det, og så funker det ikke når du ikke er i form til det når du blir eldre. Så det handler om å leve nå, gjør det ikke det? I alle faser av livet. Og i alle fall når det gjelder vårt åndelige liv, og livet på innsida. Det er jo Stig Johansson har sagt den kjente strofa om at alle disse dager som kom og gikk, inte visste ja, at det var selve livet. Sant? Det blir sikkert lest i konfirmasjoner. Og, ikke det sånn klassisk tante kommer og gir godt råd til ung konfirmant. Så nå skal jeg få være onkel og gi deg. Lev livet. Men det er en sånn umiddelbar, eller en sånn urgency, hva er det på norsk? Det vet jeg ikke helt. Men det er en urgency, en umiddelbarhet i det her, at det her er viktig for oss, at vi lar livet i vårt hjerte, i vårt indre menneske, få forkjørsrett opp imot veldig mange andre ting her i livet. Kanskje der Jesus peker mest og mest direkte på det er et par historier fra evangelien. Og den ene er når han snakker om såmannen. For der snakker han om Guds ord. Det er her, lignelsen om såmannen i Matteus 13. Jeg skal ikke gå gjennom hele den. Det er en ganske kjent lignelse, men den er på en måte grunnlignelsen, som en av hovedlignelsen til Jesus, for det handler om egentlig grunnlaget for livet vårt. Som kristne, eller som mennesker som lever i et liv med Gud. Og en av de få lignelsene som han også forklarer veldig tydelig og veldig nøye til disiplene sine. Men det er ikke tvil om at Guds ord her blir sett på som det som skaper liv, ikke sant? Såmannen går ut og han sår liv, han sår frø som er Guds ord. Jesus tolker det jo selv etterpå og sier, ja, men frøet er jo Guds ord som blir sådd. Og det er ikke noe feil med såkornet, det er ikke noe feil med livet. Gud taler, Gud har liv i sitt ord, og han gir det ut fritt. For han er en som er ute for å skape liv. Og liv og overflod, som vi vet Jesus sa at han kom for å gi. Såkorn som vil vokse og bære frukt i mange fold, som ganger seg opp og gir rik frukt. Men så sier han at men det er ikke såkornet som er utfordringa. Utfordringa er om jorda klarer å ta imot såkornet, ikke sant? Har vi hjerter som er åpne for at her kan Guds ord få lande, her kan det Gud taler til oss få lov til å lande, og virkelig slå røtter og bære frukt. Så peker han på tre områder som gjør at vi ikke klarer å ta imot Guds ord og Guds liv. For det første så forstår vi ikke det som blir forkynt. Vi tar imot med glede og tenker, yes, Guds ord, det er jo fantastisk. Men så lar vi ikke det virkelig få smelte sammen med troen i hjertet, som Robert ofte pleier å sitere her. Og forstår det som blir forkynt, sånn at vi kan leve det ut. Eller vi møter motgang og forfølgelse for ordet sin skyld. Vi tenker at det krever litt å faktisk leve det her ut, som ordet lar vokse frem i oss. Eller det tredje, og det er kanskje det som mange av oss her i dag lever mest inn under som en utfordring til vårt indre liv. Och det är detta livets bekymring och rikdomens bedrag som kväler ordet. Som kväler den här planten som är färd med att växa upp. Det finns ting i vårt liv. Hvis vi inte sätter ned en gräns för det. Hvis inte vi finner en måte att leva på som håller undan ett press och ett mas och ett jag som kan komma in och ödelägga och kväla livet vårt. Den andra berättelsen är för så vitt inte en lignelse, men det är en berättelse om Jesus som möter Marta och Maria och kommer hem på besök till dem. Och där går berättelsen att Jesus kommer in i huset och han är ju en rabbi, en lärare. Och det som sker där är att Maria kommer att sätta sig vid hans fötter. Säkert i ett uppehållsrum då. Men Marta tänker att nu har vi fått en gäst. Och hela kulturen ropar ju om att du behandlar ju en gäst på riktig måte, ikke sant? Hvis du verkligen ska vara behandla den här personen riktigt och en som är ärefull och en rabbiner som kommer in, då måste vi ju ställa i stand och då måste vi ju skaffa det som måste vi jobba lite på köket. Kom igen Maria liksom. Vad är det du håller på med? Och så ser vi här att Jesus korrigerar Marta och han berömmer Maria. Och en på visa blir att Jesus säger ja, men det är ju många ting som är värt och bra att hålla på med, men en ting kan vi inte, i vart fall inte ta ifrån Maria. Och det är den första, det som hon har valt, och det är den främste delen. Det är att sitta vid Herrens fötter. Och så kan man självklart ha flera prekna över varje av de här historien, men det är inte poängen mitt här idag. Du kan få lov att gå hem och läsa dig själv. Så kan hvis du vill det. Men spørsmålet här till oss är ju, och till mig, är hur hanterar vi det här ordet eller livet som kommer från Gud? För Jesus säger i slutet av den liknelsen om såkornen, så säger han, men det som blev sådd i den goda jorden, det är den som hörer ordet och förstår det. Han bär frukt 160-30 gånger det som blev sådd. Hur hanterar vi, hur förhåller vi oss till att vi ska ta emot och låta det bli till liv i vårt inre? Jag vet inte om du någon gång har sån här genomgång av ditt eget liv, att du någon gång ser dig i spegeln så tänker du, vad håller jag egentligen på med? Av och till så jag måste säga att jag gör kanske inte det sån bevisst att tänka att den tredje månaden i vart år så har jag en genomgång, men runt nyttår så plejer man ju, sant? Plejer man att tänka, okej, vad skedde det året här? Helene, kona mi, är väldigt flink till att skriva i kalendern sin vad som skedde och vad som gjort, så hon plejer någon gång att minna oss på vad vi faktiskt har gjort. Och ja, det, vi har faktiskt skedde en del i det året här. Jag är inte så flink på det, men någon gång så blir den ju mött av, vad är det egentligen vi driver med? Det är bara jag som tänker sån. Det är flera också, ja. Och spörsmålet som jag tror är sunt att spöra sig av och till är, håller vi bara på med ting som ger sig ut för liv på överflata, men som i dybden inte gör annat än att hålla oss travla och skapa stress istället för liv i livet vårt? Som en Och för mig så handlar det ofta om att jag tränger en känsla av att vara aktiv. Så då gör jag massa ting. Och då tänker jag, då gör jag massa ting. Och då tänker jag, yes, Ketil. Du gör massa ting. Du är flink ut. Men spörsmålet är om inte det heller matar min stolthet istället för att det faktiskt gör mig avhängig av och leva tätt på Jesus och gör de tingar som skapar liv i mitt inre. Och spörsmålet någon gång tror jag är sunt att spöra oss i menigheten vår också, i fällskapen när vi kommer samman. Driver vi bara på med ting som ja, inte bara då, men driver vi på med massa ting som ser ut som det är massa bra ting, men som egentligen inte skapar liv djupt inne på insidan i vårt indre liv. En som heter Dallas Willard har skrevet mye om hvordan vi forvandles som mennesker, som kristne, som etterfølgere av Jesus. Og han sier det her i Renovation of the Heart, som for så vidt er en bok jeg vil anbefale, men den, der sier han det her. Det som karakteriserer våre menigheter, enten de er små eller store, er ganske enkelt distraksjon. Og når jeg leste det her, så møtte det meg veldig. Og jeg løftet det frem også for menigheten her i fjor høst. Men Dallas Willard mener også at det vi ser av lite frukt i menigheten er et resultat av at vi driver med andre ting enn det som gir liv. Jeg åpner med å spørre, tror du at Gud taler? Jeg tror vi alle vil si, ja, vi tror at Gud taler. Men hvis vi følger Jesus, så sier han, hvis vi tar imot Guds ord, altså Gud taler, han er såmann som sår ut, han har kommet til oss med sin ånd. Hvis vi tror det, da skal det jo skape liv, ikke sant? Hvis hindringen ikke er der som kveler livet. Vi har blitt distrahert til å fokusere bort fra det som gir liv, og over på så mange andre ting enn det som virkelig gjelder. For noen år siden så var jeg og Helene og et par av barna, tre av barna, på en lite opphold i USA i en måned. Vi var invitert til to bryllup, et på østkysten og et på vestkysten. Og jeg hadde pappaperm, tror jeg, så vi hadde mulighet til å få en litt lengre tur. Så tenkte vi at la oss besøke en del forskjellige menigheter. For vi var opptatt av hva er det som gjør at menigheter vokser? Hva er det som gjør at menigheter har liv? Så vi dro til litt forskjellige typer menigheter som hadde liv. Alt fra noen som var liksom mindre, vi husker vi var på en liten kaffebar og møtte noen som hadde samling der, og vi var på en sånn kjempestor arena med evangeliseringskampanje, og vi var på en menighet som var inspirert av Bethel i Los Angeles, i Hollywood, og et par andre menigheter, Calvary Chapel, og veldig forskjellige menigheter, egentlig. Og så tenkte jeg, liksom, hva er det som gjør at de her vokser og liksom vinner nye mennesker? Og det er jo veldig forskjellige. Og så kom jeg frem til egentlig at det som jeg tror, det er i hvert fall det jeg tror da, det som jeg tror gjør at de vokste og gikk og hadde masse liv, det at de hadde forstått hva det var som Gud hadde gitt som skapte liv. Og så hadde de gått for det 100%. De hadde fokusert på det som Gud hadde gitt og talt til dem. Og så hadde de brukt metoder som verktøy. De hadde ikke hengt seg opp i at vi skal se sånn eller sånn ut, vi skal ha de her formene, eller vi skal være sånn eller sånn. Men vi har fått noe fra Gud, og så løper vi med det. De hadde forstått at det som er det indre livet er viktigst, mens det ytre former og strukturer, det kan være fleksibelt og brukes for å være med og bære frem livet. For livet i Kristus handler jo ikke om de ytre detaljene, ikke sant? Det handler om hjertet. Det handler om det som i sannhet setter fri. Det er innhold fremfor form. Formen må få lov til å følge innholdet, og ikke motsatt. Og Dallas Willard skriver den boka som jeg refererte til, at han mener at det ser ut som vi har forvekslet denne skatten på innsida med beholderen som skatten ligger i, alt for ofte. Vi er veldig stolt av beholderen. Vi er stolt av eska, eller kassa, eller kista. Pusse på kista. Tenk at det er en flott kiste. Og så har vi forvekslet det med at men det er jo egentlig livet på innsida som må få lov til å få forkjørsrett og komme ut og få lov til å flyte ut. Og det er Jesus, det er jo det Paulus, det er jo, hvis du leser undervisninga til Jesus, til Paulus, til de andre, så er det jo hele tida det. Hvor er livet hen? Hvordan får livet komme frem? Hvordan får livet lov til å forme alt annet i vårt liv? Det er hjertet som må ta svaret på, for det livet går ut derfra. Og jeg siterer ikke Dallas Willard fordi at jeg skal på en måte si at jeg har lest En smart fyr. Det var ganske enkle observasjoner, egentlig. Men ofte så er det jo enkle observasjoner man trenger, for da kan man kjenne seg igjen i det. Og jeg kjenner meg igjen i så mye at så ofte blir jeg tatt av distraksjoner i livet mitt. Distraksjoner. Jeg er jo pastor, så jeg er opptatt av teologi. Altså, de tingene som jeg tror er viktige, liksom. Og så tar det overhånd for det viktigste. Jeg vet ikke hva du er opptatt av i ditt liv, som du mener er viktig. Ordning og reda, kanskje. Det er kjempeviktig. Eller liksom samfunnet, eller god mat. Og være gjestfri. Altså, det er jo så mange ting som er bra og viktig, ikke sant? Å ha det gøy. Det hadde vi kanskje trengt litt mer av og til. Men det er et eller annet med å ikke forveksle beholderen eller alt det andre som ja, er bra ting, men med det som virkelig er det viktigste. Og jeg tror at vi får det vi søker. Når Jesus underviser, let så skal du finne. Bank på så skal det åpnes opp for deg. En til, søk. Nei. Ja. Vi får det vi søker. Så spørsmålet er, hvor er det du banker på? Hvor er det du søker? Hvor er det du leter hen? I hvilken retning setter vi alt inn i livet vårt på? Så hva skal vi gjøre da? Hvis vi går videre i et par vers i ordspråkene, så står det sånn. Fra vers 23 og så over til vers 24 og 27, så står det sånn. La aldri munnen tale falske ord. Hold leppene borte fra svik. Ha øynene rettet fremover, fest blikket på det som ligger foran. Gjør stien jevn der foten skal gå, da blir alle dine veier trygge. Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde. Budskapet her er at veien fremover er å løfte blikket og fokusere på det ene, for da holder du retningen. Kallet vårt er å fokusere på det ene, på det som gir liv. Vi lever jo i en kultur der frykten for å ikke oppleve alt på en gang driver oss. Jeg vet ikke om du har kjent på den gang, FOMO liksom. Fear of missing out. Man klarer aldri å ta en ordentlig avgjørelse. Vent litt, jeg må bare sjekke. Og så tenker man, kan vi møtes til kaffe på onsdag klokka 12? Ja, vi meldes om det. Og egentlig så meldes man, tenker man, man kan vente til rett før, for kanskje jeg har noen bedre å treffe til kaffe. Som har sagt at, nei, jeg kan ikke dessverre, jeg skal gjøre noe annet viktig. Det var en spøk, men du skjønner tegningen, sant? Vi tenker hele tiden at vi skal ha alle options åpne for å ikke miste noe her i livet. Mens egentlig så kaller evangeliet oss til å tørre å satse på det ene som vil åpne hele livet vårt. Og det er utrolig motstrøms. Fordi at du blir utfordret hele tiden på at du må tørre å gi deg til det ene. Og fokusere på det ene. Jeg vet ikke hva du har tenkt frihet er egentlig. Og hva frihet i Kristus er. For vi ønsker jo frihet. Den individuelle friheten er kanskje det viktigste vi har i det liberale samfunnet. Sant? Du er fri til å gjøre akkurat hva du vil. Du er fri til å bli hva du vil. Du er fri til å være hvem du vil. Og hvis noe kommer og pirker med det, da merker du at liksom, det liberale samfunnet kommer for å straffe deg. Ingen skal begrense din frihet. Spørsmålet er bare, hvordan har du tenkt å bruke din frihet? Og det Jesus kaller oss til, det et radikal bruk av vår frihet. Og den friheten handler om at du legger ned din egen frihet for å følge ham som kongen av ditt hjerte. Og anerkjenne at det finnes bare én frihet. Og det den friheten til å klare å gjøre den ene tingen fullt ut. Men samfunnet vårt og tida vår, og for å være ærlig, mine egne preferanser, tenker at jeg har lyst til å gjøre så mye som mulig. Jeg har lyst til å få så mye som mulig ut av livet her. Derfor utsetter alle virkelige valg så lenge som mulig. Så lenge som mulig jeg venter med å liksom binde meg, eller få barn, eller familie, eller jobb, eller hvilke venner jeg skal ha, eller du, whatever, så blir man virrende rundt og tenker, yes, jeg kan gjøre alt. Jeg kan gjøre alt. Og så taper du alt, fordi at livet ligger i friheten til å faktisk kunne gjøre det ene fullt ut. Hvis du snakker med folk som har gått under en læremester og lærer et håndverk, å bli mester, og lærer noe som krever veldig mye ferdigheter. Man sier ofte at hvis du skal bli ordentlig god på noe, så må du, hvor mange timer du må bruke på det? 10.000 timer. 10.000 timer må du gjøre for å bli god i noe. Hva krever det å bruke 10.000 timer på noe? Det krever at du gir deg til det ene, som hovedgeskjeftigelse. Og det du lærer hvis du går under en læremester, det du egentlig lærer er å kutte bort alle ting som ikke hører med i det du skal drive med. Ikke sant? Det handler om å fokusere og lære det som gjør at du foredles som menneske, som håndverker, sånn at du kan lage og foredle det du skal foredle. På mange viser så er det jo det vi kalles inn i. Å være en lærling under Kristus. Der vi får lov til å gi oss fullt og helt til det ene, fordi at han er livets konge. Og det er han som lærer oss og viser oss og fører oss inn i liv. Sånn at hjertet vårt blir tatt vare på. For du, ofte kan man tenke om det kristne livet, ja, nå skal vi gjøre en masse ekstra ting. Vi skal bry oss om de, og så skal vi lese så mye på det, og så skal vi liksom gå så mye i kirka på det, og så skal vi være med på det, og så skal vi... Mens egentlig så tror jeg heller at evangeliet er motsatt. Det kaller oss til å gjøre mindre. Til å faktisk si, nå legger jeg ned alt mitt. Nå legger jeg ned det. Nå legger jeg ned det. Nå legger jeg ned det. Og nei, skal jeg legge ned det også? Og på svensk så sier man det, når man skal stoppe med noe eller korrigere noe, så sier man, nei, men legg av nå! Ja, men ikke det? Det er noen som kan svensk. Nei, men sluta nå! Legg av nå! Ja, men ikke det? Ja. Og på mange vis så er det liksom det som er kallet vårt, men legg av nå. Det handler om å legge av alt som tynger. Legge av alt som distraherer. Og legge av. Og du tenker, ja, men det høres lett ut. Det er jo bare egentlig legge av. Men det sitter så utrolig godt fast noen gang. At det er faktisk noe som vi trenger å gi oss til fullt og helt som etterfølgere av Jesus. Hebreerne 12:1-3, så står det sånn. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holder ut en holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Tenk på ham. Det er Jesus som er siktemålet. Det er han som er fokuset, og det er han som er friheten. Og jeg tror at hvis vi skal la livet ha forkjørsrett, så må Kristus få være livets konge. Han må få være hjertets konge. Han får være den som vi pleier samfunn med. Han som vi lar tale til oss. Og så legger vi av ting, men så får vi lov til å ta på oss en ny skapning i Kristus. Og det er jo det store mysterium og det fantastiske realiteten, at vi er jo ikke bare kalt til å dø, men vi er blitt gitt nytt liv. Ikke sant? Ikke bare kalt til å legge ned, men det er jo nettopp i Kristus at vi får oppleve at men vi får jo nytt liv. Det er jo der livet ligger. Min egen erfaring er at jeg virkelig trenger å stilne mitt indre i Kristus. Fordi at det er så mye som prøver å røve fra meg livet mitt på innsida. Og ofte så, hvis jeg blir frustrert, så tenker jeg at jeg må gjøre noe praktisk, for da ser jeg resultatet fort. Noen av oss har det sånn, at vi tenker at nå går det for sakte med en del indre ting. Så da kan vi lage noen ytre ting, så får vi i hvert fall liksom gjort noe som vi kan være, pusse opp et rom, eller man, og Norge må jo være ekspert på det, vi pusser jo opp hele tiden. Så jeg lurer virkelig på, helt seriøst så lurer jeg på, er det fordi at vi ikke håndterer det indre livet vårt? At vi hele tiden må ha så perfekte hjem? Det kan høres ut som en spøk, men jeg tror det er en sammenheng. At vi tyr til ting vi kan kontrollere i vår egen kraft, i stedet for at vi gir oss til å legge ned noen av de tingene som vi selv kan kontrollere, og sier, Jesus, kom og gjør ditt verk i meg. Jeg merker at jeg fort blir distrahert. Og det som skjer i mitt liv, det er at jeg blir ført inn på sidespor. Jeg vet ikke om noen gang når man er på ute og går i fjellet, eller ute og går i skogen, så går man på en sti som man tenker, den fører rett. Og så noen ganger så tenker man, ja, men der ser det litt fint ut. Vi prøver egentlig heller å, det er jo mye kulere å gå utenfor stien, ikke sant? Da viser du at du er ordentlig bushman, eller fjellgeit, eller sant? Det her takler jeg selv. Jeg vet, altså det ser ut som noen har gått på den stien før og tenker at den er best. Men av og til så tenker man, nei, vi må gå litt utover der, litt nærmere der og sånn. Og så i mitt indre liv så merker jeg at når jeg blir tatt av det der, nå skal jeg virkelig løse det her for meg selv, så havner jeg så ofte i kratt. Jeg vet ikke om du har vært i kratt når du er ute og går tur. Det er ekstremt slitsomt. Det er ikke da du tenker at yes, jeg er ordentlig bushman. Dette kan jeg. Det er da du tenker, hvorfor gikk jeg hit? Hvorfor fulgte jeg ikke bare stien? Hvorfor holdt jeg ikke fokus? Og min erfaring er at jeg så ofte blir ført inn i det krattet. Det her blir liksom kjempende med så mange ting som jeg bare merker, dette gjenkjenner jeg ikke liv i. Jeg gjenkjenner ikke Guds. Altså når jeg står og tilber her i dag, så får vi smake noe av Guds nærvær og smake noe av Guds godhet, og vi synger om det, men vi, mer av alt så får vi kjenne det i vår ånd. Du kjenner Guds godhet. Det er jo ikke bare noe vi synger om, det er jo noe vi opplever i vår ånd, i vårt hjerte, i vårt indre. Og jeg tenker at det er noe av det vi kalles til å gå med Kristus, til å være sånne som sier nei til en del ting som ikke, der vi ikke gjenkjenner Kristus, der vi ikke gjenkjenner ånden. Og da må vi lære oss å tørre å legge av. Men mer av alt så må vi også lære oss å være med å ta på det nye livet og si, yes, Jesus, du er god, og jeg vil ha deg. En som heter Ken Shigematsu. Nå ble dere imponert. Han er pastor I 10th Church I Vancouver, Canada. Men han har sagt om det å skille Guds stemme fra den onde stemme. Og det traff meg, så jeg tenkte jeg skulle dele det. Og han sier det at Guds stemme overbeviser og konfronterer og omsyn og sånn, men han dømmer rett om oss. Men han drar oss nær til seg selv samtidig. Så at han overbeviser oss om, han viser oss, han åpenbarer det som trengs å tas oppgjør med. Så det ikke bare noen anklager deg for, men du ser det. Å nei, ja. Og så, men du dras inn til Guds hjerte. Det Guds stemme. Mens den onde har en stemme som fordømmer deg og skyver deg bort ifra Gud. Jeg tenker, hva gjenkjenner vi I det vi lar oss gripe av? Hva gjenkjenner vi av livet I vårt hjerte? Gud stiller oss til ro. Den onde skaper uro og travelhet I vårt indre liv. Det det jeg handler på når jeg må få gjort noe. Da følger jeg egentlig ikke en Gud som sier at dette fikser vi sammen. La det bare ta litt tid, Ketil. Guds stemme pleier å forsikre deg. Han skaper en trygghet, forsikring I ditt hjerte. Den onde, han skremmer deg. Blir du drevet av frykt til å ta handlinger, til å gjøre handlinger, til å ta valg? Eller får du lov til å gå ut ifra forsikring og trygghet I tro? Tro jo ikke noe som der du følger frykt, men det at du trosser frykt med en sikkerhet fra Gud, ikke sant? Guds stemme opplyser deg, gir deg åpenbaring, kunnskap. Får lys over ting, sant? Mens den onde forvirrer deg. Jeg vet ikke om hvor mange ganger du har vært I forvirring. Åh, det kjipt. For forvirring tar deg. Og så tenker du at, ok, nå fokuserer jeg på noe annet. Og så dukker det opp. Hele tiden, hele tiden. Guds stemme åpenbare opplyser deg. Guds stemme oppmuntrer deg. Her snakker vi om hva Gud taler, sant? Vi tror at Gud taler. At Gud taler, at Gud taler. Guds stemme oppmuntrer deg. Den onde gjør deg motløs. Guds stemme oppmuntring til deg og meg. Guds stemme trøster deg. Jeg vet ikke om du her I dag som trenger trøst. Det tror jeg vi mange av oss trenger. Til tider. Og den veien som med å følge Jesus og legge ned sitt liv, handler jo ikke om yes, nå skal jeg være så sterk. Sant? Det jo faktisk å innse at jeg en av de som trenger hans trøst I livet mitt. Så den Guds stemme trøster deg, mens den onde bekymrer deg. Å bli grepet av bekymring, det ikke lett. Men vi kan vite at det ikke Guds måte å tale til oss på. Guds stemme roer deg ned. Men Satans stemme, den onde stemme, han inntar deg. Han bryter seg inn hos deg. Guds stemme hjemme, sant? Jeg vet ikke hvordan det når man har en harmonisk dag hjemme I din familie eller der du bor, eller... Da kjenner du ro og fred. Kanskje noen av de beste samtalene rundt et bord hjemme. Det noe helt annet hvis du opplever at noen bryter seg inn og tar over hjemmet ditt. Og skal liksom styre ditt liv. Og sånn bryter den onde seg inn og tar over tankene dine og livet ditt. Mens Guds stemme roer oss ned og lar oss få fred. Få lov til å være I freden. Så la oss få være de som vokser I å skille og oppmuntre hverandre og gi oss til å følge Guds stemme i vårt liv. Jeg opplevde det de siste par dagene også, hvordan man merker at man har et valg. Noen ganger er det en kamp at man må si nei, nei, nei. Jeg vil ikke ha deg inn i mitt tankeliv. Du har ikke noe rett her. Men så er den styrken man har, at man har ressurser som gjør at du holder den ondes tale borte fra ditt liv. Og det er Guds ord, blant annet. Og det er bønn, og det er stillheten, og det er oppmuntringen i fellesskapet. Og det får lov til å lese seg. Jeg gjør det ofte, leser Guds ord, passasjer i Bibelen som jeg bare vet er full av kraft og liv. Så jeg merker at, ok, nå kjenner jeg at Gud er god. Mens det andre jeg holder på å styre med her, det er ikke godt. Og så får man lov til å velge det som gir liv i hjertet. Tar tid til Gud og lander i det som han taler til oss. Amen. Det var det jeg hadde i dag.